Бу көннәрдә Татарстан һәм татарлар яшәгән төбәкләр өчен гаять зур милли вакыйга булды. Бөтен татар иҗтимагый үзәгенең беренче курылтайы үтүгә нәкъ 20 ел тулды. Безнең халыкның истәлекле көннәрне, юбилейларны яраткан күз алдында тотканда, татар иҗтимагый үзәгенең яралуы, аякка басуы бик күпләрнең йөрәгендә җылы хисләр уята. Чөнки үзгәртеп коруның милли тормышка тәэсире бик зур булды һәм милли мәдәни җанлану нәкъ шул вакытта башланып китте. Хәзер инде галимнәр татар иҗтимагый үзәгенең оешуын 4-нче татар инкыйлабы дип тә атый. Азатлык радиосының быелгы тапшыруларында иҗтимагый үзәк корылтайын әзерләү, үткәрү турында түгәрәк өстәлләр эфирга чыкты. 4 март көнне татар иҗтимагый үзәгенең беренче корылтайы үтүне билгеләү, шушы вакыйганың әһәмияте турында матбугат очрашуы һәм түгәрәк өстәл артында сөйләшү булды. Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәге, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты бинасында оештырган бу сөйләшүгә милли хәрәкәт ветераннары, зыялылар килгән иде. Бүген менә шушы сөйләшүдә яңгыраган фикерләрне тыңлаучыларга җиткерәбез. Бу мәсьәлә ни өчен әһәмиятле дигән сорау туа. Беренчедән, 20-нче гасыр ахырында Казанда оешкан татар милли хәрәкәте Татарстан һәм татар дөньясының яшәешенә гаять зур тәэсир ясады. Әлеге сөйләшүне башлап җибәргән Дамир Исхаков һәм Юнус Камалетдинов иҗтимагый үзәк 1989 елда кабул иткән программалар, карарлар 80%-ка диярлек үтәлде инде дип белдерделәр. Татарстан Республикасының сәяси кыбласы, социаль үсеше, фәнни, мәдәни тәрәккыяты менә шул вакытта билгеләнде дә инде. Дөрес, 20 ел элек тупланган милли иҗтимагый көчләр хәзер башкачарак хәлдә. Татарстан һәм татар милләте хәзер байлардан, ярлылардан, хакимият аппаратына эшләүчеләрдән, бюджеттан аз гына эш хакы алып та, мәдәният, мәгърифәт арбасын тартучылардан тора. Әмма милли тел, әдәбият, мәдәният үстерү бурычлары, федераль үзәкнең басымына каршы тору ихтияҗы хәзер җәмәгатьчелекнең яңадан туплануын сорый. Марат Мөлеков, Габделбар Фәйзрахманов, Рәшит Яхфаров кебек милләтпәрвер һәм милли оештыручылар яңадан кирәк була башлады. Менә шушы мәсьәләләр 29 мартта Казанда үткәреләчәк юбилей корылтайында каралырга тиеш. Әлбәттә, корылтайда 20 ел элек булган вакыйгаларны искә алу хатирәләре дә яңгырар. Хәзер милли хәрәкәттә эшләр ничек тора? Иҗтимагый үзәк оешкан елларда милли хәрәкәтнең радикаль канатында торган һәм ТИУ-ның рәсми җитәкчелеге белән кайнар-кайнар бәхәсләр алып барган Фәүзия Байрамова бу очрашуда булай диде.
Тарихта калган эшем булды. Татар иҗтимагый үзәге оешкан вакытта беренче мөрәҗәгатьне халыкка Рәшит Яхфаров белән без яздык. Рәшит миңа килеп әйтте, Фәүзия, без монда ике генә язучы синең белән, халыкка бик гади кирәк, әйдә язып кара әле. Мин ул вакытта халык фронтына йөри идем, һәм ул мөрәҗәгатьне яздым. Ул кулдан язган мөрәҗәгать минем бүген дә исән. Аннан соң татар иҗтимагый үзәге белән үземнең шәхсән язмышым бәйләнгән тагын бер вакыйганы әйтеп үтәсем килә. Мин татар иҗтимагый үзәгенең пленумында күрсәтелгән бердәнбер депутат идем. Югары советта. Анда депутатлар күп иде татар иҗтимагый үзәгенә, әмма алар халык тарафыннан, сайлаучылар тарафыннан күрсәтелде. Ә мин 1989 елның 29 декабрендә татар иҗтимагый үзәгенең пленумы мине Саба районына депутатлыкка кандидат итеп күрсәтте. Һәм мин декабрьнең соңгы көнендә Шәмәрдән поездына утырып Сабага кайтып киттем документларымны тапшырырга. Һәм тапшырып өлгердем. Менә нәрсә өчен безнең татар иҗтимагый үзәгенең ул вакытта эшләре бик тиге югары дәрәҗәдә бара иде. Безнең анда депутатларыбыз бар иде. Татарстан группасы тулысынча диярлек ул татар иҗтимагый үзәгенең активистлары һәм җитәкчеләре иде. Без бөтенебез татар иҗтимагый үзәге идарә җыелышта кабул иткән карарларны без шул көнне үк барып югары советта күтәрә идек. Менә хәзер шушында эшне күз алдына китерә аласызмы? Юк, менә шуңа күрә без хәзер бер генә канатлы булып калдык. Без халык арасына урамнан күтәрәбез, таләпләрне әтигендә яңгырамый, ишетелмәй. Минем шәхсән бәхәскә кергән мизгелләрем дә булды, аны хәзер халыкка да әйтеп үтәргә кирәк. Менә без өч глобаль мәсьәләдә, без дип әйтәм монда иттифак партиясе, без өч төрле мәсьәләдә бераз каршылыкка кергәнбез икән. Беренче каршылык татар иҗтимагый үзәгенең идарәсе КПСС-ны яклап, беренче сүзләре КПСС-ка рәхмәт белән башлана иде. Аннан соң инде милләт мәсьәләләренә күчелә. Без башта ук әйттек, КПСС ул җинаятьчел партия, ул шушы хәлгә китереп җиткерде, күп төрле партиялар булырга тиеш дип, без беренче корылтайларда ук инде КПСС-ка үзебезнең каршылыгыбызны белдердек. Икенче каршылык. Без бардык Бәйсез Татарстан Республикасы, бәйсезлек дип, тулы бәйсезлек дип иттифак партиясе, аның тарафдарлары татар иҗтимагый үзәге башта союздашлык диде. Союз җимерләп төшкәннән соң аптырап калды, конфедерация дип әйтеп карады, башка милләтләр белән эшләп карады, мин аларны гаепләп әйтмим. Ул да бик дөрес юл. Чөнки син әле бәйсезлек дип әйтеп, сеңа иң башта бәйсезлекне китереп бирмиләр. Әмир шушы мәсьәләдә безнең каршылык китте. Ягъни без тулы бәйсезлек тарафтарлары, алар Россия составында нәрсәдер алып исән калу тарафтарлары булдылар. Өченче каршылык инде республика эчендә, менә ансы куркынычрак булды. Бу башланды 94-нче елларда Татарстан шартнама төзегәч Россия белән, без Татарстан республикасының җитәкчеләрен кайтып чыктык. Бәйсезлек идеясен бирде, декларацияны бирде дидек. Татар истимак үзәге ахырга хәтле Татарстан җитәкчелеген яклады. Нәрсә эшләсәләр дә гилләп бәйкә әйтте, аларга кагылмыйк, үзе безнең кешебез дидләр. Татар конгрессилар шушы сүзләрен әйтте. Алар шигенделәр, әле безнең Россия белән бернинди килешүебез юк иде, без моны бик зур җиңелү дип билгеләп үттек 94-нче елны. Татар истимак үзәге бу елларда безнең белән булмады. Әмма ләкин без дошманнашу кул сугышына барып җитмәдек. Төрле канатларга аерылсак та, без Иттифак партиясе аерылып чыктык та, үзе безнең партияны төзеп, шушы иң кискен фикерләрне без әйтә башладык. Ул да дөрес булгандыр. Бүтән кеше кискен фикер әйтсә, бүтәнсен утырсалар, эшләргә дә кеше калмас иде. Әмма ләкин мин барыбер әйтәм, җәмәгатьләр, мин милли хәрәкәт дип карыйм, иҗтимагый үзәк дип кенә карамыйм. Мин без барыбер авыр хәлләрдә бергә җыела идек. Менә нәрсәгәдер Татарстан ирешкән икән, ул милли хәрәкәтнең хезмәте. Менә бу ачылган мәктәпләр, ачылган мәчетләр, без бит муллаларны артларыннан төртеп эшләттек. Беренче мәктәпләрне үй саен имзалар җыеп йөри-йөри без ачтырдык. Татар истимак үзәге милли хәрәкәт ачтырды. Хәзер әйтәләр, ата-аналар балаларын мәктәпләргә бирмей. Аның өчен йөрергә кирәк. Яшьләр, Шәрик клубы. Анда тиге биеп кенә ятмагыз. Шәрик клубы да бик әйбәт, татарларны җыя. Әмма ләкин урамнарга чыгыр вакыт җитте. Өйләргә барыр вакыт җитте. Йөрегез үй саен. Инде хәзер җәмәгатьләр стратегия мәсьәләсен әйтәм. Мин Иттифак партиясе рәисе буларак та, Милли мәҗлес рәисе буларак та, мин нәрсә теләгәнемне бик яхшы беләм. Без Татарстанның бәйсез дәүләт булуын телибез. 20 ел элек шулай иде. Бүген дә шулай. Чөнки итәк кисеп җиң ямап, анда бер мәктәп ачтырып, монда бер мәктәп ачтырып, бер мәчет ачтырып, анда бер мәчет ачтырып, аны ничек ачтырса шулай ябалар. Татар милләтен саклап калып булмый. Үз дәүләтең юк икән. Милләтне бетү көтә, бигрәк тә шушындый улы милләт арасында. Шушындый агрессив дәүләт кулында. Әле без булай да Аллаһның рәхмәте белән, могҗиза белән исән калдык. Мондый милләт бүтән юк. 456 ел буе син башка милләт куласында яшәп кара. Аның тәртипләре, аның теле, аның канунлары белән һәм үзен булып кал татар булып. Бу могҗиза. Айга менеп кычкырлык, моны Шәймиев тә әйтте. Мөселманнар галимнәренең җыелышы булды. Шунда гарәп галимнәренә Шәймиев мөрәҗәгать итте. Менә мин дөньяда бүтән феноменны белмим диде. Шушы хәтле 80 ел динсезлектән торганнан соң халык ничек итеп дингә кайтты диде. Бу татар милләтендә генә булган хәл диде. 80 генә түгел, 480 дип истәргә кирәк. 480 ел шушындый газаплардан соң әле ничек иман сакланып калган, әле ничек тел сакланып калган. Әмма ләкин җәмәгатьләр, дәүләтебез юк икән. Хәзер тигеләр име, пышак белән түгел, закон белән тотындылар безне юк итәргә. Региональ компаниятны яңадан кертә алмыйбыз икән име законга. Телең мәктәпләрең бетте дигән сүз. Бу бетү инде. 50 ел элек Россия буенча бу эшләнде. 65-нче елның 1 сентябреннән бөтен Сибирдәге Уралдагы татар мәктәпләренә русча укыту кертелде. Укытучылар бер авыз русча белмей. Укучылар бер авыз русча белмей, кычкырып җылыйлар, хәзер сөйлиләр. Менә алар татарча укый да белмиләр, яза да белмиләр. Анда 3 буын үсеп җитте, татарча укый яза белми торган. 50 ел эчендә ул төбәкләр бер татар язучысы бирмәде, бер татар галиме бирмәде, бер кемне бирмәде. Менә Татарстан белән Башкортстанда шу хәл китә җәмәгатьләр. Шуңа күрә дәүләттән без чигенәбез икән, без Исхакиларга да хыянәт итәбез. Чөнки дәүләт бәйсезлеге идеясе, ул Фәүзия Бәйрәмовның идеясе түгел. Ул Исхакиның вәсияте. Әй бер көнне 130 еллыгын уздыралар бии-бии Гайс Исхакиның. Бер кем әйтмей, Гайс Исхакиның вәсияте бар. Идел Урал дәүләтен торгызу дип. Бер кем әйтмей. Бер кем әйтмей аның милли бәйсезлеге өчен көрәшкәнен. Әйтерсең, Хусейн баба белән Кәләпүшче кызны гына язган. Әле бит ул милли азатлыктың юлбашчысы булган. Менә кемнәрне күтәрергә? Нинди әйберләрне максат итеп куярга кирәк? Аннан соң шу милли хәрәкәт турында сөйләгәндә, җәмәгатьләр татар истимагы үзәк турында сөйләгәндә, әйдәгез читтәге татар истимагы үзәк лидерларын да искә төшерик әле. Менә әгәр алар булмаса име, Самарада, Саратовта, Сибирдә без менә шушы декларацияны да кабул итә алмыйдык. Алар бит без бергә сүз әйтә идек, җәмәгатьләр сез кирәк дип. Поезд беләнме, самолетлар беләнме, үзәк саларынамы? 20 ел буе алар Казанга татарның бәйсезлеген якларга йөрделәр. Шуның өчен эшсез калдылар. Шуның өчен бизнессыз калдылар. Шуның өчен карьерасыз калдылар. Хәзер ул мискеннәрне Казанга да килмиләр татар истимагы үзәгенең җыелышларына. Менә иң шын милләтчеләр шулар. Мин каягына барсам да иң беренче шуларны эзләп табам. Монда иске милләтчеләр бармы дим. Менә шулар белән эшлим. Инде сүземне җомгаклап җәмәгатьләр. Бүген бик зур бер тагын бер юбилей. Аны бер кем белми. Моннан 65 ел элек Германияның Грайсвальд шәһәрендә Идел Урал легионында 60 мың татардан 200 делегат жиылып, Идел Урал дәүләтенең бәйсезлеген игълан итәләр, курултай уздыралар. Алар әйтәләр, безнең бабайларыбыз бәйсез булган. Без бәйсез булып кына исән калабыз. Без иншаллах илгә бәйсезлек алып бирү өчен кайтырбыз дип. Инде кайта алмадылар. Кайберләр бүгенге көндә исән, Шәфи алмазларның докладларын укысаң, анда безнең милләтчелек шүп кенә булып кала. Менә нинди ирләр булган. Алар хәтта әсирлек шартларында да, алар бит әсирләр. Легионерлар бит бер аягы белән барыбер концлагердә басып тора. Әсирлек шартларында да алар татарның бәйсезлеге турында уйлаганнар. Җанны саклап калу өчен түгел, һәм алар документлар калдырганнар безгә без инде юлдан барырга тиеш. Татар халкы бәйсез булырга тиеш дигән. Шуңа күрә бүгенге 20 еллыкны билгеләп үткәндә 65 еллык курылтайларыбызны да билгеләп үтик. Һәм бер кашан да 1552 елны шәһит киткән әби бабаларыбызны, аларның вазияте безгә бәйсез дәүләт.
Сез татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллыгы турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда милли хәрәкәткә нигез салучыларның фикерләре яңгырый, тапшыру ТИУ-ның 20 еллыгына багышланган матбугат очрашуында яздырып алынды. ТИУ-ны оештыручыларның берсе Марш Шамсетдинов Фаузия Бәйрәмовадан соң чыгыш ясап булай диде. Рус телендәге бу чыгышны Саша Долгов тәрҗемә итә.
Но ведь надо быть реалистом. Вот эту реальную позицию, по крайней мере, в тот с первых дней мне как-то удавалось, по крайней мере, высказывать и отстаивать.
Әмма бит чынбарлыкны танырга кирәк. Татар иҗтимагый үзәге оешкан елларда мин чынбарлык турында сөйли, аны яклый ала идем әле. Иҗтимагый үзәкнең беренче курылтайы юкка гына күтәренке рух югары дәрәҗәдә үтмәде. Чөнки без анда хакимиятне җәлеп иттек. Әйе, шулай кирәк иде. Әгәр дә без барыбыз да Фәүзия Бәйрәмова кебек фикер йөртсәк, бер нәрсәгә дә ирешә алмас идек. Гәрчә мин аным тәнем белән үзем дә шулай уйдым. Әмма шин барлыкта яшәргә кирәк. Әйтелгән фикерләрне ничек итеп гамәлгә ашырырга, нинди ысуллар кулланырга кирәклекне уйлау мәслихәт. Курылтай үткәрергә җыенабыз, ләкин аны югары дәрәҗәдә оештырып булырмы? Мин шикләнәм. Хакимият белән бәйләнешкә кермичә, һәр хәлдә алар белән эш йөртәсем килмәсә дә, башка чара калмый. Урыс телле татарлардан баш тарту бик җиңел. Алар бит хәтта фикерләрен дә туган телләрен дә тулысынча җиткерә алмый. Бөтенесеннән дә баш тартсак, нәрсә калыр соң, һәм нәрсә эшли алырсыз? Моның турында бик аз кеше генә уйлана шул. Әгәр дә ул татар икән, аның татарлыгын уятырга, җәлеп итәргә кирәк. Без исә кем татарча яхшырак сөйли, шуны күпләргә күтәрәбез. Ә ул кешенең дөресме, ялганмы сөйләве турында берәү дә уйлап карамый. Татар иҗтимагый үзәгенең хисчән кешеләр тәшкил иткән төркеменә Дамир Исхаков белән икәүләшеп, аерым оешма төзергә кирәк дигән фикергә килгән идек. Шулай итеп, татар иҗтимагый үзәге Фәүзия Бәйрәмованың Иттифак фиркасын булдыру турында карар кабул итте. Ә бу турыда хәзер онытканнар инде. Ә чынлыкта ул безнең фикер иде. Мин Тимир Шәймиев янына мин берничә тапкыр кердем. Хәтта Татарстанның президентлык мәсьәләсе буенча да. Ул бу мөмкин хәлмени диде. Ә мин исә башка союздаш республикаларда президентлык вәкаләте булгач, нишләп әле Татарстанда булмаска тиеш дип әйттем. Һәм Татарстан Республикасы президент сайлау хукукына ия булды. Татарстанда референдум үткәрү мәсьәләсе ничек килеп туды соң? Казанга Старовойтова белән Сәгдиев килеп төште. Мин Старовойтова янына барып, сез тәҗрибәле булдыклы сәясәтче дидем. Татарстанның бәйсезлеген дөнья күләмендә таныту өчен нәрсә эшләргә кирәк дип сорадым. Ул исә референдум үткәрүдән башка юл юк диде. Мин дә аның белән килештем. Бу турыда әйтергә Шәймиевка кердем. Президент, әгәр йөреп чыга алмасак дигән шикләнү белдерде. Алайса эшне башлап тормаска да кирәк дидем мин. Хәзер дә кайбер мәсьәләләр Русиядә дә, Татарстанда да 80-нче еллар ахырындагы кебек кабыргасы белән тора. Мөгаен алар бик озак дәвам итәр. Моның төп сәбәбе илдә демократик кыйммәтләрнең булмавы. Моны исә күрергә тырышмыйлар. Кайбер түрәләр хакимияттә 20-шәр ел утыра. Менә андыйлар чын ришвәтче инде, чөнки аларны дәүләт үзе яклый. Менә бу сорауны берәү дә тикшерми. Русия президенты Медведев буларны күрергә теләми. біз хаман бір урында таптанабыз. Өзебіз ісе созлықтан шығасы келген қияфет шығар маташабыз. Шыға алмаяшақбыз біз созлықтан. Қызғанышқа қаршы, республикада да, Мәскеуінің өзінде де кейірінке мәселелер шектен ашқан. Бұ иқтисады кризиста башқаларға қарағанда бізге бік ұзақтын шығырға туры келешек. Әлігі ішлерге зиялыларыны жәліп итпешегіні, бұ илінің матур келешегіні үмітленіп болмай. Әмме қазір Русияда фикірлік шілеріні сәйесеттен, тұрмыштан қысып шығару бара. Инқилаптан соң бүтін зиялыларыны асқанлар кескенлер шетелге қуғанлар. Сталин хакимияты йылларында сүргінгә сүріп шунда юк иткәннәр. Бүген исә дәүләт шурасына хакимият өчен кул күтәреп утырганнарны гына сайлыйлар. Әкилеп туган мәсьәләләрне шиш алырлык кешеләр хакимияткә кирәкми. Моның ачык мисалы булып Рафаэль Хакимов тора. Республика бәйсезлегенең башында торучыларның берсе булган Хакимов дәүләт шурасына депутат булып сайланмады. Менә шундый авыр хәлдә без бүген. Депутатлар төркеменең ни рәвештә туплануында тикшерү кыенлык тудырмый.
И ярким примером тому служит, что Рафаэль Хакимов не попал в Госсовет. Один из идеологов Татарского общественного центра, один из идеологов суверенитета Татарстана. Проанализировать нетрудно депутатский состав и по какой причине этот депутатский состав сформировался. И как он формировался.
Сез татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллыгы турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда милли хәрәкәткә нигез салучыларның фикерләре яңгырый, тапшыру ТИУ-ның 20 еллыгына багышланган матбугат очрашуында яздырып алынды. Татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллыгы турындагы сөйләшүдә хукук белгече Галишан Нурәхмәт тә катнашты. Ул Үзбәкстан татарларының милли күтәрелешен искә алды.
Финляндия да Австралия да татарлар үз телләрен соклап калган диләр. Үз телләрен соклап калган ул илләрдә демократия бар җирдә соклаганнар. Демократия булмаган җирдә соклый алмыйлар. Шул Үзбәкстанда, Үзбәкстанда миллионга якын татар торадыр. Мин шул вакытны җири-җири хәлләр битеп, Үзбәк күзәтүендә баргач, анда шул татар кешесе идеология һәм пропаганда бүлегенең мәшәллеге бер татар иде Рахманкулов дигән. Алар безне инде үзләре кабул итмиләр, чөнки бер үзбәкне. Шул үзбәкләребез белән бик озак сөйләшеп утырганнан соң кызып китте дә, "Сез монда нәрсә ди безгә ди? Хукук даулыйсыз ди." Без сорыйбыз. Үзбәкстанда менә сугышка кадәр татар институты булган. Үзенең татарның ише театры булган, татарның мәктәпләре булган күп. Газеталар, журналлар бөтенсе булган. Мәктәп нишләп хәзер бер шундый юк, бер юк дигәчтен. Шуна мәктәп менә Салих Хадашев хәтта менә Катта Курган дигән шәһәрдә татар театры булган. Шунда ул анда дирижер, музыкаль җитәкчесе булган шуның. Анасы Ташкентка килгән. Шулар бөтенсен анасын ябып бетергәч күбесе таралдылар инде анда. Ләкин шуна мәктәп менә бер шундый юк дигәч Кызып киттәне менә сез үз илегездә үзегез уҗа түгелсез. Үзегездә татарыгызда сез татарстаныгыз юк, башкортстан башкортстаныгыз юк ди. Әгәр дә мин сезгә менә бүген бер мәктәп ачсам, илегә әгәр дә бер газета чыгарсам, иртәгә үк мине Мәскәү эштән куып чыгара ди. Демократия булмады. Ул менә хәзер әйтәләр безне менә өйдә сөйләшегез татарча диләр. Үйдә сөйләшеп кенә татарчаны хәзер булдыра торган заманда уздык, чөнки хәзер без үсеп җиттек. Безнең вакытта уже мәктәпләр юк иде. Хәзер урысча сөйләшә торган, урыс телле, баш казак телле, үзбәк телле, шундый татарлар үсеп җиттеләр. Аларның балалары шу әгәр мәктәп булса, анда өйрәнә алалар. Совет империясында булган демократия әзрәк килеп чыга башлаган иде. Ул вакытта менә хәзер татарда әзрәк үзенең сулышын алды. Шулакның мәктәпләрендә ачарга мөмкинчелек булды. Без хәтта Ташкентта бүтән мәктәпләрдә йөреп, Юнусабад районында 70%, 80% мәктәпләрендә татарлар укыйлар иде. Ләкин безгә мәктәпләрне ачарга мөмкинчелек юк иде, чөнки менә мин сәбәп табалар. Казанда да шундый хәл булды. Башта ачтырмаска иде, аннан соң мәктәпләр ачкачтан, инде безнең татар иҗтимагый үзәгенә шушы мәгариф министрлыгында тостагы кешеләрне кертмәскә дигән күрсәтмә биреп, менә хәзерге шул күрсәтмәгә карап, мәктәпләр әкрен-әкрен генә ябыла. Хәзерге заманда менә демократия булмагач, көчем бара, ничек бөтен мәктәпләрне ябарга? Районнарда 16 районда татар мәктәбе юк, район үзәгендә. Бардык балык бистәсендә, балык бистәсенең 70% татарлар мәктәпләрендә укучылары, ә татар мәктәбе юк. Башкортстанның президенты хәзер 48 мең гимназия ачты Башкортстанда. Һәрберсен президент үзе барып ача, һәрберсе контрольдә тота, ничек ачылган, ничек ябылган. Һәм менә безнең Лида Яңасабин районында ачтылар 21-нче гасыр мәктәбе шикелле. Ана шунда шул шикелле башкорт гимназияләре ачалар. Башкортлар булмаган районнарда Мына биздин районда да, дүрт эле районда да, шаарларда башкорттор жок, но гимназия ачалар. Кимди киртелер анда айтып бересиз? Кубшуна татарларды киртелер, һәм анда баралар, чөнки бүтүн шарттар барында башкорт болуп жүрөләр. Ә бездә нәрсә? Ладвода глаз дигән смак, ушул татар гимназиясен, татар мәктәпләр ачтылар. Теге мунчада ачтылар, ачалар, һич бакчаларга дигән кебек. Ушунда балалар бакчаларында ачтылар да, ә хәзер анда шартлар юк дип битерсин, җавап битереп баралар. Ә бит инде шул 21-нче гасыр гимназиясен ачкан вакытта, мәктәбен ачкан вакытта, шунда безнең президент шар шунда килеп, шунда татар гимназиясе ачса, бәлки онда балалар барырлар да иде. Кашып посып укырга түгел. Ә безнең университет та ачылмады. Менә без булдырабыз дип кычкырайдык. Татар иҗтимагый үзәге булдырырга тырышып җирдек бит нәрсәне. Шул без булдырырга тырышып җирган заманда без булдырабыз дип әйтүчеләр күп килеп чыкты. Ләкин менә шушы татар иҗтимагый үзәгенең соңгы куелган бүтән максатларында татар телен, мәдәниятен, тарихын аякка бастырырга дигән шундый максат бар иде. Булдырабыз дидек, ләкин күбесен булдыра алмадык. Менә хәзер яшьләр юк диләр. Нишләп яшьләр булсын? Әнәр тиражы кимидләр газетаның, журналларның. Нишләп булсын ул? Ни радионы тыңлаучы юк, телевизионы караучы юк татар яшьләрләр. Нишләп тыңласыннар? Чөнки алар урысча мәктәптә укыйлар. Демократия булса, әлбәттә, бөтен нәрсә булыр инде. Бездә ләкин демократияның хәзер дәхарифы да юк.
Бөтен татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллыгын искә алу һәм юбилей корылтаен үткәрү турында сөйләшү хәзерге милли тормыштагы каршылыкларны искә төшерде. Милли хәрәкәт хакимият белән хезмәттәшлек итәргә тиешме, түгелме? Әллә инде оппозициягә күчеп, үзе идарә дилбегәсен кулга төшерергә тырышсынмы? Федераль үзәк белән мөнәсәбәтләргә дә карашлар бер төрле түгел. Димәк, юбилей корылтаенда тикшерер мәсьәләләр җитәрлек. Бу әңгәмәнең икенче өлешен киләсе якшәмбедә тыңларсыз. Түгәрәкстан сөйләшүендә милли хәрәкәт вәкилләренең фикерләре яңгырады. Тапшыруны әзерләгән Римзил Вәлиев сезнең белән хәзергә хушлаша. Хатирәләрегезне, фикерләрегезне, тәкъдимләрегезне хатка язып, Азатлык радиосына җибәрегез. Адресыбыз 420012, Казан 12, 155-нче абонемент тартмасы.